Areena.
Syyskuuta 2022 Saksasta Rostockista vuokrattu Andromeda-jahti seilasi tihentyvässä sumussa Itämerellä. Horisontti hämärtyi tummanharmaaksi massaksi. Aallot olivat yli 2-metrisiä ja heittelivät alusta kuin pähkinän kuorta. Miehistö värjötteli kannen alapuolella. Jahdin kippari sanoi, että tämä ei ole sukellussää. Yksi kerrallaan sukeltajat äänestivät tehtävän keskeyttämisen ja satamaan paluun puolesta. Silloin ryhmän ainoa nainen, hänestä käytetään nimeä Freja, haastoi miehet ja esitti, että hän voisi mennä yksin. Viimein yksi miehistä nosti kätensä. Hän ei halunnut sukeltaa myrskyssä, mutta ei aikonut istua turvassa aluksessa, kun Freja sukeltaa. Freja pudottautui veteen ensimmäisenä ja viritti pommin. Tästä tulee hauskaa, hän sanoi. Tämä tapahtumien kuvaus on Wall Street Journalin Euroopan politiikan pääkirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin teoksesta The Nord Stream Conspiracy, Nord Stream salaliitto. 26. päivä syyskuuta vuonna 2022 sarja vedenalaisia räjähdyksiä rikkoi 3/4 kaasuputkesta Nord Stream 1 ja 2 linjastoissa Venäjältä Saksaan.
And it's kind of opened a new chapter in shadow warfare, you know, in clandestine warfare.
Se avasi tavallaan uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, Bojan Panchevski sanoo. Lähes 4 vuotta myöhemmin, heinäkuun alussa, Saksan syyttäjäviranomaiset asettivat syytteeseen entisen Ukrainan asevoimien upseerin yhtenä räjäytysten tekijänä. Syyttäjien mukaan syytetty toimi Ukrainan valtion laskuun. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa sukellamme Itämeren jännitteisiin. Pohdimme Venäjän varjolaivaston riskejä ja merenalaisen sabotaasin vaaroja. Ukraina on koko ajan kiistänyt osallisuutensa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen. Saksassa syytteeseen asetettu ukrainalaismies pidätettiin Italiassa viime vuoden elokuussa pitkän poliisitutkinnan seurauksena. Wall Street Journalin Bojan Panchevski kertoo kirjassaan joukosta ukrainalaisia tiedusteluupseereja ja ammattisukeltajia, jotka suunnittelivat ja toteuttivat riskialttiin operaation.
They rented a small sailing boat. They used a crew of 6, 3 soldiers, 3 divers and a fourth diver joined later 3 days before the end of operation.
He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4. sukeltaja liittyi mukaan myöhemmin 3 päivää ennen operaation loppua. Ja 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja putket räjähtivät. Operaatio oli äärimmäisen halpa. Nord Streamin räjäytys avasi myös uuden luvun Itämeren jännitteissä. Sittemmin merellä on tapahtunut kaapeli- ja putkirikkoja, joiden takana on nähty Venäjän käsi. Bojan Panchevski ei usko, että ukrainalaisten operaatio sinällään laukaisi näitä tapahtumia.
About the Baltic now becoming a flashpoint in the shadow war between NATO and Russia. I think that would have happened anyway because
se, että Itämerestä on tullut Naton ja Venäjän varjosodan polttopiste, olisi mielestäni tapahtunut joka tapauksessa, Panchevski sanoo. Maantiedettä ei pääse pakoon. Venäjän öljy- ja maakaasuvienti kulkee suurelta osin Itämeren kautta ja Venäjällä on laivastotukikohta Kaliningradissa. Oman riskinsä muodostavat Itämerellä seilaavat niin sanotun Venäjän varjolaivaston alukset. Suomenlahdella kulkee viikoittain 10 tankkereita, jotka hakevat pakotteiden alaista öljyä Primorskin eli Koiviston ja Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamista. Huonokuntoiset ja ikääntyneet tankkerit ovat riski ympäristölle, mutta Itämeren rantavaltioilla ei ole juuri keinoja puuttua niiden liikenteeseen. Teemu Juhola perehtyi varjolaivaston ongelmiin.
Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama merkittävä ympäristöonnettomuus on Suomenlahdella vain ajan kysymys. Näin arvioi rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksiköstä.
Kyllä, näin voidaan sanoa asiaa turhaa alarmisoimatta, niin kyllä tässä, kun on läheltä piti tilanteitakin ollut ja huomioiden se, että näille varjolaivaston aluksille on muualla maailmassa sattunut onnettomuuksia, niin kyllä sitä voidaan pitää melko todennäköisenä ja ehkä voidaan jopa sanoa, että tietyllä tapaa tässä ollaan laina-ajalla, kun vielä ei mitään ole toistaiseksi tapahtunut.
Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä kuljettaa pakotteista huolimatta lähes puolet viemästään raakaöljystä Suomenlahden kautta. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomenlahdella havaitaan viikoittain 30–50 varjolaivaston tankkeria. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljen.
Jokainen noista laivoista kantaa merkittävän määrän öljyä mukanaan siellä, kun on lastissa keskimäärin noin 100 000 tonnia öljyä. Ja samalla tiedetään, että laivat on huonokuntoisia. Mahdollisesti merimiesten ammattitaito ei näillä laivoilla täytä länsimaisia standardeja. Ja tämä yhdistettynä tähän jatkuvaan GPS-häirintään ja tuon AIS-järjestelmän, eli alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän häirintään tai poikkeamiin, niin tämä on semmoinen soppa, että kokonaisuutena ympäristövahinkojen riski on merkittävästi koholla.
Ilja Iljin kertoo, että läheltä piti tilanteesta Suomen rannikon tuntumassa on tähän asti selvitty Meriliikennekeskuksen valppauden ansiosta.
Suomen lähialueella, Suomenlahdella on ollut muutamia semmoisia tapauksia, jossa varjolaivaston alus olisi ollut vaarassa ajaa matalikolle tai ainakin matalikon läheltä, jollei siihen olisi Suomen viranomaisten eli Meriliikennekeskuksen toimesta ennakoivasti radioteitse puututtu.
Koska Venäjän varjolaivaston tankkerit kulkevat kansainvälisillä vesillä, ei Itämeren rantavaltioilla ole juuri toimivaltaa puuttua niiden liikkeisiin. Rantavaltioiden viranomaisilla on oikeus pysäyttää varjolaivaston alus ja nousta siihen kansainvälisillä vesillä käytännössä vain tilanteessa, jossa onnettomuus näyttää todennäköiseltä.
Pelastuslaki antaa rajavartiolaitokselle toimivaltuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, että on olemassa ilmeinen ympäristövahingon riski. Eli sillä tavalla se on lakiin kirjattu ja tämmöisessä tilanteessa on näin ollen toimivaltaa. No sitten on toinen asia, että jos varjolaivaston alus tai muu alus vahingoittaa toiminnallaan vedenalaista kriittistä infrastruktuuria, kuten tässä nyt muutamia tapauksia viime aikoina on ollut, niin Suomeen kohdistuvan rikoksen estämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi, niin Suomen viranomaisten pitää voida toimia myös kansainvälisillä vesillä talousvyöhykkeillä ja keskeyttää se laiton toiminta ja estää lisävahinkojen syntyminen.
YK:n merioikeusyleissopimuksen eli merten perustuslain mukaan vastuu ja valta puuttua aluksiin on niiden lippuvaltioilla. Venäjän varjolaivaston alukset ovat usein etelän saarivaltioiden ja Afrikan maiden mukavuuslippujen alla. Nämä lippuvaltiot eivät valvo esimerkiksi alusten turvallisuusjärjestelmiä tai miehistön pätevyyttä käytännössä lainkaan. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
Tämä rakenne on sikäli ongelmallinen, että kun se lippuvaltio ei noudata niitä omia velvollisuuksiaan ja koska merioikeusyleissopimuksen mukaan heillä olisi siihen velvollisuus eikä kellään muulla, niin lopputulos on se, että käytännössä kukaan ei valvo näitä aluksia.
Merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademiista huomauttaa, etteivät varjolaivaston alukset ole Eagle S-öljytankkeria lukuun ottamatta rikkoneet Suomen lähialueilla tietoliikennekaapeleita tai kaasuputkia.
se pitää myöskin pitää mielessä, että varjolaivasto sinänsä, sillä ei ole mitään intressiä niin kuin, tehdä mitään muuta kuin kuljettaa sitä öljyä mahdollisimman turvallisesti ja huomaamattomasti, koska sehän on bisnestä, niillä ei ole mitään, niin kuin, mitään muuta mielessä kuin, että pitäisi saada hyviä öljykuljetuksia ja hyvään hintaan ja mahdollisimman diskreettisesti pitäisi tätä hommaa tehdä. Tällaisia sabotaaseja ja muita ilkeyksiä tapahtuu meidän merillä. Se on aivan eri ongelma, joka ei liity välttämättä varjolaivastoon, vaan useimmat tällaiset, esimerkiksi jos puhutaan näistä kaapelivaurioista ja muista, niin nehän on tapahtunut sellaisista laivoista, jotka ei kuulu varjolaivasta ollenkaan, ne ei ollut tankkilaivoja tai ne on ollut ihan tavallisia konttilaivoja tai muuta bulkkereita. Ainoa esimerkki, missä on ollut ainakin Suomessa, nämä kaksi on mennyt yhteen, on tämä Eagle S, joka edusti niin kuin molempia.
Cookinsaarten lipun alla ollut Eagle S rikkoi ankkuria raahaamalla kaapeleita Suomenlahdella toissa vuoden jouluna. Tämän jälkeen Suomen viranomaiset pysäyttivät aluksen ja takavarikoivat sen. Oikeudenkäynti aluksen georgialaista kapteenia ja georgialaista ja intialaista perämiestä vastaan on edelleen kesken. Professori Henrik Ringbom arvioi, että vasta merkittävä ympäristöonnettomuus sysäisi Itämeren rantavaltiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston liikenteeseen.
Aivan varmasti, koska silloin tämä poliittinen ilmapiiri muuttuisi täysin ja myöskin se käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä voidaan niin kuin, tulkita, se muuttuisi varmasti.
Varjolaivaston alusten vakuutukset ovat usein puutteellisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuun lopussa, että varjolaivaston tankkereiden on pakko esittää vakuutustodistuksensa Tanskan salmissa. Se ei kuitenkaan anna Tanskalle toimivaltaa varjolaivaston tankkereiden pysäyttämiseen, koska Tanskan salmet ovat kansainvälisiä vesiä.
And the consequence for that regime, because the straits are international waters, is that you get a call from the basically from the vessel tracking service saying.
Pelkästään vakuutustodistusten puuttumisen takia Tanska ei ala pysäyttää varjolaivaston tankkereita, sanoo merioikeuden professori Christina Sieg tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.
As long as they are sailing through and not actually causing concrete, real environmental danger, then all the Danish Denmark as a coastal state can do is, well, I'll keep on nudging them, say, come on, have you got those papers? Just show them to me.
Professori Sieg toteaa, että ainoa, mitä Tanskan viranomaiset voivat tehdä, on pyytää tankkereita esittämään vakuutustodistukset, jos tankkerit pysyvät kansainvälisillä vesillä, eivätkä aiheuta konkreettista ympäristöonnettomuuden vaaraa.
If we have a situation where there's a gray zone, then of course the question of how willing to take a risk that might diplomatically or even geopolitically, if everything goes bad, turn out to actually be, well, come with some consequences that are negative.
Sieg muistuttaa, että Venäjän varjolaivastoon puuttuminen on myös geopolitiikkaa ja Itämeren maat ajattelevat omia etujaan.
They are not unified even in Europe. We don't have the same geography.
Rantavaltioilla ei ole yhtenäistä kantaa varjolaivastoon, vaan ne pohtivat hyötyjä ja haittoja ennen kuin ne menevät harmaalle alueelle merioikeuden tulkinnassa, professori Sieg sanoo. Yhtenä riskinä voisi olla esimerkiksi se, että Venäjän sotalaivat alkaisivat vastatoimena saattaa kauppalaivoja Tanskan salmien läpi, Sieg arvioi.
You know, the risk analysis, if we are going to go to the line of the law or even across it.
Nopeita muutoksia varjolaivaston liikenteeseen puuttumiseksi ei ole luvassa, sillä merenkulun sääntöjen muuttaminen on erittäin hidasta. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom sanookin, että kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut toimissaan aivan liian hidas.
kehityksestä, mitä on ollut niin kuin tässä vuosikymmenen aikana, niin onhan se todella hidasta ollut, jos miettii, että kyllä maailma vähän muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että rantavaltio saa, ne saa niin kuin lisätoimivaltia, mutta onhan se niin kuin äärettömän hidasta koko tämä kehitys, että luulisi, että voisi vähän nopeammin nämä asiat edistää.
Sanoi professori Henrik Ringbom. Toimittajana edellä oli Teemu Juhola.
It was partly through luck because I had been reporting from Ukraine since 2014.
Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Pantsevski pääsi Nord Stream-räjähdysten tekijöiden jäljille, koska hän on raportoinut Ukrainan etulinjoilta jo vuodesta 2014, kun Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tosiasiallisesti alkoivat. Tuona aikana hän tutustui moniin Ukrainan tiedustelupalveluiden ja asevoimien jäseniin. Kirjassa hän ei nimeä ketään ja virallisesti kaikki kiistävät Ukrainan osallisuuden tapahtumiin.
The people who organized the attack were in the end quite proud of their professional achievement.
Hyökkäyksen organisoineet ukrainalaiset olivat loppujen lopuksi ylpeitä ammatillisesta saavutuksestaan. He olivat tehneet jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty salaisissa operaatioissa. Nord Streamin sabotaasi oli ehkä suurin sabotaasi modernina aikana, Pantsevski sanoo.
So I think there was a touch of professional pride and they also felt at times abandoned by their own government and military leadership because
ammattiylpeyden lisäksi tekijät kokivat joutuneensa oman hallituksensa ja sotilasjohdon hylkäämiksi, kun hallitus ei tunnusta mitään yhteyttä tekoon ja Saksan poliisi jahtaa heitä, Pantsevski kertoo. Kuten niin usein agenttitarinoissa käy, tilille joutuivat suorittavan portaan tekijät, kenttämiehet ja naiset.
Senior military officers in Ukraine say that General Zelensky informed President Zelensky.
Pantsevskin sotilaslähteiden mukaan silloinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzny informoi Nord Stream-operaatiosta etukäteen presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ja hänen neuvonantajansa kiistävät sen. Ukrainan suurimmassa rahoittajamaassa Saksassa tapaus antaa aseita äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle, joka vaatii Saksan hallitusta lopettamaan Ukrainan tukemisen. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski puolestaan joutuu perustelemaan, miksei Ukrainan valtio auta Saksassa tuomiolle joutunutta sankariaan. Pantsevski katsoi, että Nord Streamin sabotaasi muutti salaista sodankäyntiä, koska mitään sellaista ei ollut aiemmin tehty.
If the shadow war between Russia and NATO turns into a hot war or escalates, I think we will see more of this stuff, right?
Because we jos varjosota Venäjän ja NATO:n välillä muuttuu kuumaksi sodaksi tai muuten kiihtyy, näemme enemmän tällaista, Bojan Pantsevski sanoo. Venäjä on kartoittanut länsimaiden kriittistä infrastruktuuria Pohjanmerellä, Itämerellä ja Välimerellä. Nord Stream-operaatio näytti vastaavien operaatioiden suunnittelijoille, miten helppoa sellainen on toteuttaa. Vanhempi tutkija Benjamin L. Schmidt on perehtynyt työryhmänsä kanssa vedenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin maailman merillä. Underwater Mayhem-raportti julkaistiin viime vuonna. Erja Tuomaala tapasi Pennsylvanian yliopiston professorin Benjamin Schmidtin toukokuussa Baltic Sea Region -foorumissa Turun yliopistolla.
Dr. Benjamin L. Schmidt, senior fellow at the University of Pennsylvania.
Underwater Mayhem-tutkimusraportti on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin Natossa kuin Aasian turvallisuusliittoumissa. Raportissa hyödynnettiin muun muassa Itämerta, Taiwanin salmea ja Barentsin merta koskevaa tiedustelutietoa. Rauhanmeri Pax Marea on sopinut kuvaamaan Itämertä vuosikymmeniä. Nyt jännitteet ovat kasvaneet myös näillä rannoilla. Kuten Teemu Juhola aiemmin ohjelmassa mainitsi, esimerkiksi Eagle S-aluksen tapauksessa oikeudenkäynti on siis edelleen kesken. Infraan liittyviä sabotaaseja on nähty kuitenkin myös muualla, muun muassa Manner-Kiinan ja Taiwanin erottavassa salmessa Kiinan merellä. Professori Benjamin L. Schmidt.
I will say that there are lessons to be learned from Taiwan, of all places.
Kaikista maailman paikoista oppia voisi ottaa Taiwanista.
I actually traveled to Taiwan in early April of this year, and I sat down with the prosecutor that actually was able to prosecute and put in jail a PRC, or Chinese captain, of a vessel called the Hong Kai 58. And what happened in that...
Professori Schmidt vieraili Taiwanilla huhtikuussa ja tapasi syyttäjän, joka oli toimittanut vankilaan Hong Kai 58 -nimisen kiinalaisaluksen kapteeni. Alus rikkoi ankkurillaan Taiwanin pääsaaren ja Pangun saarten välillä kulkevan Chengdu-tietoliikennekaapelin. Alus liikkui tuolloin niin kutsutulla yksinomaisella talousvyöhykkeellä EEZ-alueella. Taiwanin lainsäädännön mukaan esimerkiksi kaapelirikosta voidaan säätää rangaistus myös aluevesien ulkopuolella, koska se vaikuttaa Taiwanin asukkaisiin tai hallitukseen. Vahingontekoja verrataan esimerkiksi korruption vastaisiin oikeustapauksiin.
In their case, if any of these cable cuts took place outside of our territorial waters of Taiwan, that it would have they would have jurisdiction for legal indictment, etc., because it has impact on the Taiwanese people or the Taiwanese government, and they likened it to anti-corruption cases where
Benjamin L. Smith sanoi, että Suomi voisi toimia samoin.
Finland would be able to do this. The United States certainly does this. They don't necessarily...
Benjamin L. Smith sanoi, että kiusanteko ja häirintä eivät välttämättä vaadi pitkäjänteistä suunnittelua. Vesillä ryhdytään outoihin operaatioihin monesta syystä.
FSB agent walking down the dock in Ust-Luga in the Russian Federation, you know, upstream in the near St. Petersburg, and you know, hand a wad of cash to a captain, and you know, very briefly say, hey, you know, you want this cash? Why don't you drop your anchor as you go by?
Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentti voi ilmestyä Ust-Lugan sataman laiturille Pietarissa ja tarjota muina miehinä kapteenille käteistä tai pyytää pudottamaan ankkurin kulussa. Toki motivaatiota voi lisätä myös uhka. Kuoressa voi olla käteisen sijaan kapteenin perheen kuva. Professori Smith painottaa, että merten mystiset tapahtumat, kuten Nord Streamin sabotaasin vaiheet, tulisi selvittää perin pohjin ja kertoa myös selvityksen tulokset julkisesti, vaikka selvityksestä laaja tulisi.
It's going to be a long document, but put out what happened. The German government should do that, and so should frankly Denmark and Sweden together, who investigated this as well.
Selvitystä voitaisiin tehdä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkineen komission tapaan. Saksan hallituksen pitäisi tehdä tutkimus yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
Toimittajana edellä oli Erja Tuomala. Ruotsi ja Tanska salasivat omat tutkintansa, kun taas Saksan viranomaiset ovat varoneet julkisuudessa vaarantamasta omaa rikostutkintaansa. Alusta alkaen julkisuudessa liikkui kaksi suurta teoriaa. Joko Venäjä räjäytti putket itse, tai sitten sabotaasin takana oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo, että Yhdysvalloille sabotaasia paljon tehokkaampi tapa keskeyttää kaasun kulku olisivat olleet pakotteet. Venäjän presidentille Vladimir Putinille Nord Stream taas oli yksi keskeisimmistä geopoliittisista hankkeista Euroopassa. Ajatus, että hän vain räjäyttäisi sen, on naurettava, kun tuntee Venäjän järjestelmää, Panchevski sanoo. Kesäkuussa Putin sanoi, että yhdellä napin painalluksella kaasu virtaisi taas Saksaan vielä kunnossa olevaa putkilinjaa pitkin. Mutta se vaatii Saksan hallituksen päätöksen, Putin sanoi. Venäjän presidentti elättelee toiveita, että Nord Streamin peli ei ole vielä pelattu. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo.